Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograd 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji slušamo delove razgovora snimljenih u Toulouse na jugu Francuske na petom otvorenom forumu evropske nauke. Bila ovo konferencija urednika i novinara koji prate tehnologije i nauku. A za digitalne ikone, između ostalog, govorili su učesnici ovoga skupa Lorna Hughes, upravnica Departmana za digitalnu humanistiku Univerziteta u Glasgowu. Čućete brojne zanimljive priče i razmišljanja Lorne Hughes i jednu priču o Valjevu i o Srbiji. Potom smo razgovarali sa Richardom Fisherom. Richard Fisher je urednik digitalnih medija u BBC-u i u drugom delu emisije čućete intervju sa Jelenom Kalinić. Jelena Kalinić je blogerka, radi za Slobodnu Evropu i za oslobođenje. Govorila je o svom iskustvu pisanja bloga, o cenzuri u digitalnom dobu i o mnogim drugim zaista zanimljivim temama. Ostanite sa nama.
My name is Lorna Hughes. I'm professor in digital humanities at the University of Glasgow. I'm also the head of subject.
Ja sam Lorna Hughes, profesor sam digitalne humanistike na Univerzitetu u Glasgowu u Velikoj Britaniji. Rukovodim odsekom za studije informacija na istom univerzitetu. Ovde u Toulouse na evropskoj konferenciji imala sam prezentaciju pod nazivom Evropa 1918-2018. Gledajući digitalnu istoriju, to jest iz perspektive digitalne istorije, održivost i dugoročna prezervacija digitalnih podataka, odnosno digitalne istorije. U redu, šta biste nam ukratko mogli reći? Koje su bile ključne reči i teze vašeg izlaganja? Bili ste veoma kritični prema digitalnim tehnologijama i njihovoj primjeni u različitim oblastima društveno-humanističkih nauka. Pa, obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata pokrenulo je i podstaklo zaista izuzetno interesovanje za istoriju tog perioda. Od zvaničnih ustanova i organizacija, istraživača, ali i od strane javnosti koja se uključila, na primjer članovi lokalne zajednice koji imaju porodične kolekcije iz Prvog svetskog rata, ali i mnogi drugi. Bio je to period velikih preokreta, kako političkih, tako i socijalnih, kao što znamo. Stoga je to i period koji je imao velike posljedice. U toku obeležavanja jubileja ljudi su kreirali digitalne izvore i digitalizovali sadržaje i materijal koji su posjedovali. U velikoj meri i zahvaljujući tome dobili smo kritičnu masu digitalizovanog sadržaja koji je na različite načine bio u vezi sa Prvim svjetskim ratom. Taj sadržaj su kreirale zvanične institucije kao što su biblioteke, arhivi i muzeji. Ali taj sadržaj je kreiran i od strane javnosti, članova zajednice koji su donosili materijale iz svojih kuća,
porodičnih kolekcija, na specijalne radionice koje su bile, između ostalog, organizovane za digitalizaciju takve vrste materijala. Potom su ispostavljali online. To je lepo, to je zaista divno. Stvorena je jedinstvena baza različitih izvora o Prvom svjetskom ratu. Ali ja sam veoma zabrinuta u vezi sa dugoročnom održivošću i pristupom ovim materijalima. Također sam zabrinuta jer su ti materijali rasuti i fragmentarni, tako da ih istoričari ne koriste. I ne znamo, odnosno ne razumemo uticaj koji ovi materijali i sadržaj uopšte imaju. Pa, jedan scenario je recimo situacija, kada malo bolje razmislimo, u kojoj ljudi jednostavno ne koriste ove materijale, ali ja ipak pravu opasnost vidim u mogućnosti da oni jednostavno nestanu. Opasnost da izgubimo digitalno nasljeđe, digitalnu stogodišnjicu. A kako bi se to uopšte moglo dogoditi, kada sam upitala, odgovorila, mislim da bi moglo da se dogodi jer, kako sam već pomenjala, sadržaj generisan od strane korisnika koji je došao od strane šire javnosti, nije tako stabilan kao što je sadržaj digitalnih arhiva u institucijama. Tu nije korišćena dobra praksa u smislu digitalnog čuvanja i digitalne održivosti. Veliki deo tog materijala je napravljen na ad hoc bazi, zasnovan na malim lokalnim projektima sa veoma ograničenim sredstvima, bez krovne organizacije ili kroz partnerstvo sa organizacijom koja se bavi nasljeđem. Ne bih voljela da neko pomisli da imam nešto protiv ove vrste angažmana javnosti, naprotiv. Volim da vidim kada su ljudi uključeni i angažovani u vezi sa svojom istorijom i nasljeđem. Ali sam zabrinuta, jer mislim da ljudi uglavnom nisu svjesni svih ovih opasnosti i nedoumica o kojima govorim. Oni možda misle da samim tim što nešto postave na website, na Facebook ili YouTube, da će tamo ostati i dugo se održati. Ali neće. Biblioteke, arhivi i muzeji su organizacije koje troše mnogo vremena i novca radeći na digitalnoj prezervaciji. I da bi članovi zajednice javnost bili uključeni u ove procese, potrebna im je pomoć, potrebna im podrška. Na moje pitanje kako vidi potencijalna rješenja za ovakvu situaciju, Lorna Hughes je odgovorila, postoje dva rješenja. Jedno rješenje je partnerstvo sa lokalnom bibliotekom. Naprimjer, ili možda arhivom, ili partnerstvo sa međunarodnom organizacijom kao što je Europeana. To jest mogućnost da materijale učine dostupnim kroz njih. Drugo rješenje je više na nama, da tako kažem, da stvorimo neku vrstu nacionalne istraživačke infrastrukture koja bi služila digitalnoj istoriji, koja bi zapravo bila transnacionalna, koja prevazilazi geografska ograničenja i ograničenja različitih disciplina. Tako bismo mogli da prikupljamo materijale iz mnogo različitih tipova izvora. Možete li da nam date neki primjer? Na prezentaciji ste pomenuli Valjevo, grad u Srbiji, pa ću vas zamoliti da nam kažete nešto više o ovom primjeru. To je zaista zanimljiv primjer, odlično ste zapazili. Realizovali smo jedan projekat u Velsu, digitalizovali smo kolekcije koje su bile u vezi sa Prvim svjetskim ratom. Organizovali smo i vodili radionice za zajednicu. Ljudi su donosili materijale, ono što su posjedovali u ličnim kolekcijama, ili su slučajno nalazili na tavanu lične albume, dnevnike i slično. Na radionicu je donet materijal o ženi koja se zvala Mary Phillips. Bila je prva žena koja je diplomirala kao lekar na Univerzitetu Cardiff u 19. veku. Budući da je bila lekar, pozvana je odmah na početku Prvog svjetskog rata da pomogne u stvaranju bolnica u različitim dijelovima na zapadnom i istočnom frontu. Žena koja je donela te materijale je njena unuka i ti materijali svedoče o Merinom boravku i radu u Srbiji u toku Prvog svjetskog rata. Sigurno bi ovaj materijal mnogi ljude u Srbiji interesovao, ali kako da ga pronađu? Jedino ako se digitalni materijali postave online na arhive u Cardiffu, tako će moći da saznaju nešto više o tome. Doktorka Phillips je od juna 1915. radila u drugoj jedinici bolnice škotskih žena u Valjevu kao lekarski pomoćnik doktorke Hutchinson. U Valjevu se razbolela i potom je vraćena u domovinu na oporavak. Nakon toga držala je predavanja u promociji delovanja bolnice škotskih žena, a nakon povlačenja srpske vojske preko Crne Gore i Albanije, zajedno sa nekoliko milosrdnih sestara koje su već bile u Srbiji, priključila se bolnici škotskih žena na Korzici. Sa Korzike je pisala kako je drago što je ponovo među Srbima, što su je toplo dočekali. Srpski ranjenici i rekonvalescenti na Korzici su bili srećni što je neko mogao da ih pozdravi na maternjem jeziku, kako kažu. Dr. Phillips je zasluženo dobila titulu najpopularnije doktorke među Srbima, jer je opisana kao savršena lekarka u svakom pogledu. Dakle, reč je o sadržaju lokalne zajednice. Ovaj materijal je veoma osetljiv, krhk. Trenutno je arhiviran od strane jedne organizacije koja je dobila kratkoročna sredstva za ovaj posao, ali budući da je taj dragoceni materijal došao iz jedne porodične kuće, a ne iz institucije, on je nažalost veoma ranjiv. I ta izvanredna žena može ponovo da nestane, da se tako izrazim. Ovaj put digitalno da nestane. I to je moja velika briga. Kada kažete da je ovaj materijal veoma osetljiv, šta pod time podrazumevate? Pa mislim na istoriju. Lična i porodična istorija nisu održavane od strane institucija, nisu deo nacionalnih kolekcija, biblioteka ili arhiva. Ova kolekcije su deo porodičnog nasljeđa. Postoje pitanja privatnosti u vezi sa ovim materijalima. Moramo da budemo veoma pažljivi. Također u vezi sa zaštitom podataka, informacija, u vezi sa time kako i šta delimo. Ponekad su stvari nevidljive iz dobrog razloga. Ali čini mi se da smo toliko mnogo radili da bismo uopšte našli ovakve materijale i na Europeani je dostupan veliki deo, više od 2000 jedinica, dakle imamo ovdje posla sa velikim brojevima. Toliko smo se trudili da prikupimo i digitalizujemo sve te objekte i realno se sada susrećemo sa pitanjima. Gde sve to ide? Kako živi? Ko sve to održava u dugoročnom smislu? Hoće li neko predati ove kolekcije, na primjer, Nacionalnoj biblioteci u Velsu? Možda, ali svakako je veoma osjetljivo. Zamolila sam našu sagovornicu da nam predstavi odeljenje za digitalnu humanistiku kojim rukovodi. Rekla je da je to odeljenje smešteno na odeljenju za studije i menadžment informacija, studije bibliotekarstva, arhiva i muzeja. Studije digitalne humanistike se ovdje savršeno uklapaju, da tako kažem. Digitalna humanistika se dominantno izučava u različitim centrima koji mogu biti smešteni na odeljenju za istoriju ili za kritičke studije i sl. Uglavnom se finansiraju iz kratkoročnih izvora na grantovima za projekte i tako dalje. Neki od njih se ugase, ali veliki broj je prerastao u odeljenja za digitalnu humanistiku. Jedan od većih je King's College u Londonu, koji je također nekada bio centar. Mislim da digitalna humanistika postaje akademski mainstream, odnosno da je sve prisutnija na svim nivoima studija. I to naravno pruža veliku sigurnost i otvara brojne mogućnosti. Kako objašnjavate činjenicu da skoro svi danas pričaju o digitalnim istraživanjima, o digitalnoj humanistici, o digitalnim tehnologijama? A ipak ovi procesi, procesi zasnivanja departmana i smerova na univerzitetima, teku relativno sporo. Odgovorile, pa mislim da se tu dešava nekoliko stvari. Prvo, mnogi akademici koriste digitalne alatke i metode za svoje istraživanja, baze podataka, kodiranje teksta, pretragu podataka itd. I to je samo način na koji oni obavljaju svoja istraživanja. Nije im za to potreban specijalni centar i njihova istraživanja postaju deo neke akademske jedinice odeljenja. Ali postoje i projekti koji su saradnički, Partneri dolaze sa mnogo različitih mesta i to je sada mnogo tradicionalniji model Centra za digitalnu humanistiku. Veoma je teško jer ta vrsta istraživanja je kratkoročna. Ljudi dobiju projekat, dobiju novac, rade zajedno 3 godine i kada se novac potroši, ako tako smem da kažem, idu dalje na druge poslove i projekte. I kako onda održavati program ako ne uspete da ponovo dobijete neki grant? A nije ga lako dobiti, to zna svako ko je pokušao. To je sve kompetitivnije. Moguće je da se ovakav projekat nastavi u okviru neke stabilne, dobrostojeće institucije, velike institucije, koja se već bavi ovakvim aktivnostima i gde je moguće da se nastavi sa radom. Postavljanje, zasnivanje Centra za digitalnu humanistiku je i dalje veliki izazov, rekla bih. Vredno je, isplati se, ima fondova koji ulažu, ali jeste veliki izazov. Šta planirate da istražujete u narednom periodu? Planiram da nastavim sa istraživanjima o kojima sam ovde govorila. Mnogo me zanima ta fragmentirana digitalna istorija Prvog svetskog rata i nastojanja da se otkrije kako bi mogla da bude korišćena za istraživanja i za dalji rad. To uključuje određene analize tih materijala iz kolekcija širom Evrope, kako bismo te materijale mogli da koristimo za spajanje i povezivanje istorija, da se tako izrazim, francuske poljske bolnice sa srpskim poljskim bolnicama i srednjeevropskim bolnicama. To je samo jedan slučaj, slika žene koja je sačuvana na tavanu kuće u Cardiffu. Vi i na osnovu toga dobijate širu sliku Prvog svetskog rata na evropskom nivou. Tako da sam zainteresovana za defragmentaciju, odnosno za uzimanje svih tih materijala i razmatranje, kako bi se mogli dovesti u vezu, povezati i dalje koristiti za više objedinjena istraživanja. To je zaista moja ključna oblast. Ali također sam veoma zabrinuta, kako sam već govorila, za održivost ovih stvari. Tako da bih želala da radim i na traženju evropskih rješenja za održivu digitalnu prezervaciju ovih materijala. Da vidimo kako možemo da nađemo rješenje za sadržaje i materijale koje prikuplja i poseduje zajednica. Ljudi, ono što nazivamo People History of Europe, gde bi ljudi mogli da donose svoje materijale, svoje istorije. For digital preservation of these materials and see if we could build what we call a repository of last resort for community generated content, a kind of people's history of Europe where people could bring their materials.
Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Hello, I'm Richard Fisher. I'm an editor at the BBC in London. So I am
Zdravo, ja sam Richard Fisher. Urednik sam u BBC-u u Londonu. Rukovodim BBC.com feature sajtovima u Velikoj Britaniji. To uključuje BBC Budućnost, BBC Future, to je sajt za nauku, tehnologiju i zdravlje, i BBC Kulturu, koji pokriva umetnost i kulturu. Pripremamo i BBC Real, koji je posebna platforma, specifičan video kanal. Možete li da nam kažete nešto više o sebi, o svojim prethodnim novinarskim iskustvima i školovanju? Na univerzitetu sam studirao geologiju i mislio sam da će se moja karijera kretati u tom pravcu, ali jednoga dana sam naišao na sajt studenata koji su se bavili naučnim novinarstvom i nešto čime sam počeo da se bavim iz zabave postalo je moje opredeljenje, odnosno nešto čime sam se bavio nakon što sam napustio fakultet. A danas mi se čini da sam zapravo uvek bio u novinarstvu na neki način. Kada sam bio u osnovnoj školi, sa 10 godina počeo sam da pravim studentske novine za roditelje na igralištu. I tada sam to činio isto iz zabave. Tako da sam odlučio da idem na City University u London, pohađao sam kurseve koji su me orijentisali više ka novinarstvu, reprogramirali, da tako kažem. To me je pripremilo za dalje poslove. Radio sam potom i za jedan inženjerski magazin o tehnologijama. Odatle sam otišao u New Scientist i tamo sam radio skoro 8 godina. I radio sam zaista veoma različite stvari i pokrivao veoma različite teme. Bio sam i član tima za pisanje vesti. I tu sam morao da naučim, na primjer, kako da razumem fiziku. Bio sam urednik vesti iz ove naučne oblasti. A background iz geologije vas baš i ne pripremi za priče o vestima iz kosmosa, ali tako je to bilo. Baca vas i tražite nove teme. Posle toga sam radio u desku za fičere, bavio sam se najviše tehnologijom, koje je jedna od mojih najvećih strasti. Izuzetno mnogo me zanima veštačka inteligencija, roboti i slične teme. A na moje pitanje da li često piše o tehnologijama, Richard Fisher je odgovorio, pa danas više i ne toliko. Više mi je to sporedna aktivnost. Kada ste urednik, jedna od pratećih pojava je činjenica da nemate više toliko vremena da pišete. Mada vidim da nekim urednicima to uspeva i stalno se pitam kako. Mislim da moja karijera ide sada u dobrom pravcu. Izgleda da sam bolji urednik nego pisac. Ima zaista dosta ljudi koji znaju da pišu i moj posao je da im pomognem da pišu najbolje što mogu i što je najbolje za njihovu publiku. Kako biste danas opisali svoj posao u tehnološki sve razvijenijem, ali i sve zahtevnijem okruženju? Pa, tipičan dan, ne znam, uobičajeno je da motivišem timove sa kojima radim, ohrabrujem ih. To vidim kao izuzetno važan deo svog uredničkog posla. Pripremam strategije za timove, urednici dolaze sa različitih strana i rade na različite načine. Uključen sam obično i u oblikovanje sadržaja na adresi bbc.com. Veliki deo mog posla je zapravo i komercijalan. Uključen sam i u takve razgovore. Iako BBC nije komercijalna organizacija, naravno da ima sektore koji se bave komercijalnim pitanjima. Ja radim u delu koji je fokusiran na međunarodnu publiku. I tu se bavimo advertisingom. Važan deo naših strategije je da osmislimo načine ostvarivanja prihoda, da bismo podržali naše bavljenje novinarstvom i vratili ga nazad BBC-u, da se tako izrazim. Ja sam šef tog odeljenja koji ti fičeri se postavljaju kao deo globalnih vesti. Postavljaju se na digitalnu platformu, uključuju i video i audio zapise. Kada radimo, moje kolege iz BBC News pokrivaju udarne vesti o, na primjer, lansiranju raketa ili velikim naučnim otkrićima. A BBC Features, jedan od glavnih sajtova na kojima radim, bavi se više ljudskim pričama koje su, da tako kažem, evergreen, uvek su zanimljive i značajne. Ovaj deo BBC-a, odnosno ova platforma, je uvedena 2012. godine, tako da je relativno nova. BBC ima dugu istoriju pokrivanja tema kao što su nauka i tehnologija, više decenija. Ali uvek razmišljamo o novim načinima da privučemo novu publiku. Postojala je potreba kod naše publike da se ide dublje u neku priču, da se tako izrazim, da se objasni zašto se određene stvari događaju i zato smo i pokrenuli ovu platformu. Pomenuli ste publiku i to koliko vam je važna. Kako publika reaguje na promene? Kako komentariše online sadržaje? Mi smo orijentisani ka obrazovanoj, inteligentnoj, znatiželjenoj publici. Postoji također generalno opšta publika koja nije uslovno rečeno specijalizovana. Zato i danas u digitalnom dobu postoji potreba za sličnim novinarstvom, obrazovanim, inteligentnim, znatiželjnim. I činjenica da možete da se obratite svom čitaocu koji je veoma znatiželjen u vezi sa okruženjem i svetom u kome živi, ima suštinski značaj za medije u digitalnom dobu. Često vidimo da su najpopularnije i najčitanije priče na našem sajtu upravo one koje tragaju ozbiljno i kritički za istinom i rasvetljavaju više uglova jedne priče. Ostalo su popularni utisci, popularni pojmovi, kratke vesti koje je lako gricnuti usput na brzaka. To je sadržaj koji radi na webu pod znacima navoda. To je istina, ali to nije ono što i mi vidimo. Opet živimo u tehnološki determinisanom okruženju i neophodno je da operišemo u okruženju društvenih medija i da razmišljamo o tome zašto ljudi dele određene priče, na primjer. Ali sasvim smo sigurni da se ljudi više uključuju i angažuju u vezi sa pričama koje imaju visoki kvalitet, koje su sveobuhvatne, produbljene priče. I šta je vaš najveći strah kao urednika zaduženog za online sadržaje koji su postavljeni na internet? Mislim da imam jednu misao koja mi je trenutno na pameti. i zvučaće dosta uopšteno. Društveni mediji mogu da oblikuju ono što mi radimo. I u uslovima biznis modela i u pristupu koji imamo prema publici. Trudimo se uvek da društveni mediji budu u samoj suštini onoga što radimo. Mnogo razmišljamo o tome kako naši naslovi utiču na privlačenje publike, uvlačenje i ulaženje u priču. Ali također i šta utiče na to da delite sadržaje sa prijateljima i kolegama. To takozvano organsko deljenje može da bude znak uspeha. Mislim da je to stvarno tužno. Način na koji Facebook ima pristup prema objavljivanju znači da ceo biznis model može biti oblikovan i da čitav tim novinara može biti formiran radi uspostavljanja nekih sajtova koji mogu da zarađuju novac pišući naslove na određeni, uglavnom uniformisan način. Onda Facebook napravi male promjene u algoritmu i iznenada sav posao nestane, to jest krene u drugom smeru. A novinari ostanu bez posla. Izgleda da kao da se Facebook sada povlači iz ovakvog modela i to vidim kao dobru stvar, naravno. Ali teško je kada ste urednik da udržavate i negujete jedinstveni fokus. O čemu je vaša publikacija, priča, objava? Kakva je vaša publika i kako bi kvalitet trebalo da izgleda? Kada je tu uvek neki novi trend na koji bi se trebalo preusmeriti, Facebook Live ili novi pristup Instagramu. Ključna odluka je da budete sigurni, da ne dozvolite da vas to uništava i ometa i da ostanete verni onome što vaša publika želi. Na moje pitanje pred kraj, koji je vaš omiljeni društveni medij, ako ga imate, Richard Fisher je odgovorio, pa istina je velika da pokušavam da se odvojim od njih, od društvenih mreža. Provodim mnogo vremena na online društvenim mrežama, pa razmišljam, ako to vreme provedem čitajući knjigu, štampanu, hoće li to vreme biti kvalitetnije provedeno? Vidjet ćemo. Prvo što sam uradio, poskidao sam aplikacije društvenih medija sa svog mobilnog telefona, da ne bih bio opsednut proveravanjem. Trudim se da čitam Kindle ili štampane knjige. Ne možemo potpuno da se izolujemo, odvojimo od društvenih mreža, makar nama novinarima to nije moguće. Ako ste novinar, IT, odnosno digitalni novinar, neophodno je da budete u toku sa svim kretanjima i trendovima u IT-u. U uslovima kako bi trebalo da provodim svoje vrijeme i odakle ću da dobijem informacije, ako treba da pišem o trendovima u tehnologiji i nauci, treba i da ih dobro istražim, naravno na adekvatan način. Na kraju, pitanje o bliskoj budućnosti, pitanje koje se često postavlja. Kako vidite položaj medija i BBC-a u digitalnom dobu? Mislim da će uvek postojati novi medijum, to su još uvek društveni mediji, ali sledeće može da bude veštačka inteligencija. Otvoreno pitanje za BBC je pitanje ukoliko ljudi dobijaju vest od Amazonove digitalne pomoćnice Alexe ili od Google asistenta, kako to menja stvari? Da li menja način na koji mi novinari saopštavamo priče na ovim platformama ili ako se veštačka inteligencija koristi za personalizaciju vesti na način da Facebook algoritam može da nađe priče za koje mislite da bi vam se svidele, sve je to problematično. Trenutno razmišljamo o svim tim stvarima i pitanjima o personalizaciji BBC-a. Moramo da imamo u vidu da to može da vodi ka tome da ljudi to mogu da vide kao nešto što radimo na način na koji Facebook to radi, da vi onda vidite samo vesti koje želite da vidite, a nemate nikako celu sliku. Ja sam ipak optimističan kada je reč o budućnosti. Novi načini pričanja priča koji se rađaju u digitalnom postavljaju nova pitanja i nove izazove.
I'm optimistic about the future, but it's every new way of telling stories that comes up in digital creates new questions and new challenges.
Jovana Kalinić, naučni novinar, bloger i neko ko promoviše nauku. Radim kao bloger, kao freelance za novine Oslobođenje i počela sam raditi za Glas Amerike.
Vi ste ovdje učestvovali na jednom zaista zanimljivom panelu u Tuluzu, pa ću da vas zamolim prvo da čujem utiske o samoj temi i zašto je ova tema važna.
Meni je bilo prvo neobično da neko se ipak sjetio da pozove i da čuje glas Istočne Evrope i ovog ex-jugoslovenskog regiona, šta mi mislimo i šta mi imamo reći. Tako da sam zapravo jako oduševljena i organizacijom i gostoljubivošću i time što je ta tema uopšte odabrana, jer obično nas nekako diskriminišu u svim tim velikim konferencijama, uvijek su nekako tu Amerikanci, Njemci, ove velike nacije, mi smo uvijek nekako po strani. Tako da to ono što smo mi rekli upravo nešto što ne samo da interesuje nas, što je nama bilo značajno, nego bi moglo biti zanimljivo i ljudima iz zapadne i centralne Evrope i iz Amerike, zato što da je zapravo predstava kako može doći do propasti demokratije, do pada u antinaučno društvo, do pada u iracionalnosti, zapravo do kraha, jednog vrste kraha civilizacije. Znači, kako su nastale totalitarne države i cenzura u medijima, odnosno kako novinari iz Istočne Evrope i Turske odgovaraju na atake na mediju i antinaučne uopšte napade.
Vi ste ispričali jednu svoju, da kažemo, ličnu profesionalnu priču, pa ću da vas zamolim da evo za naše slušaoce jednim delom ponovite, odnosno da čujemo suštinu onoga što ste pričali.
Iskoristila sam svoju ličnu priču da zapravo poredim i ispričam ono što se dešava u cijeloj državi i regionu kroz svoju priču. Naime, kako sam završila kao studij biologije, kao da je najbolji student, nisam mogla naći posao. I onda sam tu isto vrijeme iskoristila još neke stvari. Studiram, recimo, književnost i onda sam tu kombinaciju naučne pozadine i pozadine književnosti i kreativnog pisanja iskoristila da počnem pisati svoj blog. Međutim, prije toga sam, prije što sam osnovala svoj blog, pisala sam za Al Jazeera Balkans i tu sam se srela. Mislim, u početku je bila jako dobra situacija, ali onda sam počela kao neka tiha vrsta cenzure kada pišem tekstove koji se njima ne sviđaju, koji su orijentisani za Evropsku uniju ili uglavnom teme koje možda ne mogu. Uvijek je bila nekakva ta tiha cenzura, da mi nikad nije bilo rečeno zašto je moj tekst odbijen, nije primjen. Jedno sam zapravo odlučila da jedino svoju slobodu mogu začuvati tako što postanem bloger. Ali to znači da jednostavno nemamo možda financijsku pomoć. Ali uspjela sam naći tu financijsku pomoć, onda je taj blog toliko postao popularan, su me počeli zvati mediji da radim za njim. Naravno, trebalo je raditi na svijesti medija. Obično još uvijek nema te svijesti medija, bar u Bosni i Hercegovini, da treba pisati o nauci i da je nauka tema koja je vrijedna pisanja. Ja sam doživjela da mi jedan od urednika kaže, pa dobro, nešto će nam naučni novinar, jer se vijesti u nauci dešavaju možda jednom godišnje ili nijedno. Ali ja sam svojim blogom pokazala da vijesti u nauci bi imao gotovo svaki dan, ako se traže na pravilan način.
I na kojoj adresi je blog?
Adresa je Quantum Science, blogspot je adresa, zaista pravi jedan blog. Imam namjeru da ga nastavim i nakon ovih malo čvršćih zaposlenja da nastavim rad na blogu.
Uh-huh. A što sada radite?
Oslobođenje novine i Glas Amerike.
Rekli ste nešto vrlo zanimljivo u toku diskusije, to je da su društveni mediji s jedne strane i pozitivni, a sa druge strane da kriju određene zamke.
Pa da, mislim, uglavnom na ove socijalne mreže kao što su Facebook, koji je očigledno u našem regionu najpopularniji, a sljedeće je po popularnosti Twitter. Pa naime, upravo na tim socijalnim medijima, socijalnim mrežama i dolazi do diseminacije antinaučnog sadržaja, jer uvijek neko, tu je najveća sloboda pisanja i ne treba velika energija da bi se napisao dug tekst, a sam se sadržaj jako brzo širi. i postaje viralan i tako dovoljno da napišete da ne znam da nešto veoma opasno po zdravlje, recimo vakcine ili određena hrana, to će se jako brzo proširiti. To je zapravo naš evolutivni mehanizam. Mi upozoravamo konje majmune u Africi, upozoravamo kolege majmune, da tako kažem, na opasnost. Znači, to je nešto inherentno čovjekovoj prirodi, tako smo zapravo uspjeli. Međutim, ponekad se desi, evo sad u ovom modernom dobu, da se pogrešne stvari šire i da se diže panika u stanovništvu, ali istovremeno na taj isti način možete braniti zapravo slobodu medija i ono što, ako vas ne puštaju da objavljujete, kao što recimo nema puno interesovanja za pisanje u nauci, par do nedavno počinje se više i više da bude toga, vi uvijek možete svoj sadržaj negdje postaviti. Dakle, sve pitanje načina koja vam je socijalna mreža, ko su ljudi s kojima se družite, šta vi radite, kako producirate taj svoj sadržaj. Dakle, opet bi bio svijet, ja mislim, uprkos tim svim manama društvenih mreža i jednostavno antinaučnoj atmosferi koju oni malo i tako podržavaju, opet je bolje da ih ima nego da ih nema.
A na koji način ste recimo koristili mreže i kako su uopšte dolazili, da kažem, do publike u ovom online svetu?
A to je opično me tako to pita, jeste to najzanimljivije. Pa jednostavno da sam blog napravila samo kao blog platformu i da je tako postao bez inkorporisanja te blog platforme sa pageom Facebook, ja mislim da nikad niko ne bi čuo za mene. Taj blog bio negdje u čami tih www sajtova, međutim iskoristivši prije svega Facebooka, kasnije diseminirajući sadržaj po Twitteru, odjednom sam postala vidljivije. Znate, tu je trenutak kada vi morate odlučiti kako ćete dizajnirati svoj blog, tu je recimo i odabir fonta, naslova, recimo u vrijeme kada mi je blog imao nijanse sive i ljubčaste, nije bio toliko popularno, kada sam stavila jednu posebnu nijansu pink, onda je postao famozno popularno. Znači, sve ima neke svoje sitne stvari koje radite, ali sama diseminacija preko Facebook stranice je mnogo doprinijela vidljivosti bloga i tu uvijek morate računati na to da morate bar nešto malo platiti, sponzorisane članke da ih vide ljudi koji nisu s vama zapravo prijatelji. Ali pametno korištenje sredstava, pametno korištenje mreža stvarno je i krucijalno i dobro i ne možete se boriti protiv antinauke na društvenim mrežama ako se vi sami ne stavite na društvene mreže.
A kažete, koji su tekstove najčešće pišete, o čemu? Rekli ste biologija, da kažem, vaša oblast.
Pa da, ja nažalost moram pisati i biologiju, i hemiju, i fiziku, i još čak i psihologiju, i sve što pokrivam zapravo, jer sam jedina u Bosni i Hercegovini, ali ono je ono najlakše mi je sa biologijom nekako izaći na kraj. Ali recimo imala sam tekst sa nekim ogromnim brojem pregleda, recimo bilo je jedan tekst, uvijek se ljudi onako nekako prilijepe sa nešto što ima malo veze sa erotikom, pa je to bilo uopšte evolucija genitalnih organa kod različitih životinja, što je bilo strašno zanimljivo i još sam to nekako sa svojim nekim slikama, crtežima malo potkrijepla i opremila te tekstove koje su bile onako prilično sočni. A onda bio je tekst kojim se iskoristila sliku Jelene Karleuši. To je bilo jako smiješno zato što sam stavila njenu sliku, onda sam stavila strelce 1, 2, 3 na njene grudi, na njene naočale, njenu blajhanu kosu, na njene štikli, onda sam objašnjavala po tačkama blajhana kosa i kako ide hemijska reakcija kojom kosa izbili, šta radi štikla, da je štikla zapravo pritisak, da je to fizička jedinica koja je obrnuto proporcionalna površini, je upravo proporcionalna sili koju vrši taj predmet, pa šta su uvije zaštita naočala, pa šta su to silikoni, šta je botoks, to je bio ono famozno praćeno, zaista je imao veliku čitavnost i uvijek nekako ubacim ili rijet kraći tekstova koji su ljudima lakše i svarljivi, kojima ne treba puno 2 minuta vremena za čitanje, onda na te 4-5 takvi tekst ubacim na veliki duži, a onda nekoliko na jednom, dva put mjesečno neke tekstove koje bi mogli širu u publici biti zanimljivi. Recimo, bilo je tekst Šta je ljubav? I tu sam objasnila neurotransmiteri koji utiču na to da se mi vježemo, zaljubljujemo i tako imamo određene erotske sklonosti. Znači, može se uvijek naći nešto zanimljivo za širu publiku.
Dobro, i način u stvari taj je, nemate dilemu, ponekad ljudi imaju dilemu, odnosno novinari, održati balans između onoga što je, da kažemo, možda populizam i možda zabava, a s druge strane ipak da jedna naučna informacija dođe do što većeg broja ljudi, nije danas lak zadatak za novinare.
Pa ja sam učila, jednostavno sam videla kako se pišu članci u časopisima i u news outletima koji to znaju rad, kao što su BBC, kao što je Guardian, kao što recimo sami naučni časopisi Science and Nature, i oni me i tako znaju zagolicati publiku. I osnovna stvar je da vi ne smijete varati publiku, ne smijete mu u naslovu ponuditi nešto što nije u tekstu. Jer i ta publika, pogotovo ako je naučno orijentisana, jednostavno će vam zamjeriti takve poteze. Znači, naslov mora biti odgovarati onoj suštini teksta, ali uvijek je nekako to, može se napisati tekst koji će biti čitav u stilu nekom zabavnom, ali će napisati tekstove koji su ozbiljni. Tu uvijek navođenje nekih izvora odakle su uzete informacije koje su kod mene stoje u hipertekstu, tako da svako živ može da provjeri odakle je taj naučni nadijel objavljen, koga objavljen, što zapravo piše u tom naučnom. Onda sam tako ljudi počeli vjerovat, jer ja uvijek dajem referencu.
Što se dalje?
Nastaviti samo naučno novinarstvo je moj jedini poziv, ja mislim da to želim raditi do smrti.
Evo, čuli smo razgovor sa Jelenom Kalinić iz Oslobođenja, radi i kao blogerka, čuli smo i za Slobodnu Evropu. U današnjoj emisiji slušali smo razgovore sa učesnicima skupa koji je održan na jugu Francuske, Otvoreni forum evropske nauke. Bili su to ovoga puta Lorna Hughes, upravnica Departmana za digitalnu humanistiku Univerziteta u Glasgowu, Richard Fisher, urednik digitalnih medija u BBC-u, i Jelena Kalinić. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Trust the voice of experience.